50 languages.
24.
24.
Encontro.
Susitarimas.
Você perdeu o ônibus?
Ar tu nespėjai, pavėlavai autobusą?
Eu esperei meia hora por você.
Aš laukiau tavęs pusę valandos.
Não tem celular com você?
Ar tu neturi su savimi mobiliojo telefono?
Da próxima vez, seja pontual.
Kitą kartą būk punktualus, ateik laiku.
Da próxima vez, pegue táxi.
Kitą kartą važiuok taksi.
Da próxima vez, leve guarda-chuva.
Kitą kartą pasiimk lietsargį.
Amanhã estou de folga.
Rytoj aš laisvas, laisva.
Vamos nos ver amanhã?
Gal susitikime rytoj?
Lamento, mas amanhã não posso.
Gaila, bet rytoj negalėsiu.
Você já tem planos para este fim de semana?
Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numatęs, numačiusi daryti?
Ou você já tem encontro?
Ou gal tu jau susitariusi?
Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana.
Aš siūlau susitikti savaitgalį.
Vamos fazer piquenique?
Gal surenkime iškylą?
Vamos à praia?
Gal nuvažiuokime prie paplūdimio?
Vamos à montanha?
Gal važiuokime į kalnus?
Eu vou te buscar no escritório.
Aš užeisiu tavęs į biurą.
Eu vou te buscar na sua casa.
Aš užeisiu tavęs į namus.
Eu vou te buscar no ponto de ônibus.
Aš tave pasitiksiu prie autobusų stotelės.